Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь шакаваная святам, калі грамадзян хапалі на вуліцах. Вязні і вацэвіцкай калоніі мараць, калі ў Беларусі будзе такі дзень незалежнасці, як у амерыканцаў. Пасольства Беларусі ў Празе сімвалічна замкнулі на кайданкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес вярнуўся сёння на радзіму напярэдадні 200-годзя незалежнасці краіны ад Гішпаніі. 56-гадовы Чавес праходзіў лячэнне на Кубе, дзе яму зрабілі аперацыю з нагоды анкалагічнага захворвання. У Тайлянде лідар апазыцыйнай партыі, якая атрымала перамогу на ўчорашніх парламенцкіх выбарах, заявіла аб стварэнні кааліцыі з чатырма іншымі партыямі. Кааліцыі будзе належаць 60% парламенцкіх месцаў. Партыя для Тайлянду, якую адчольвае Інглак Чынават, заваявала 265 месцаў з 500. Дэмакратычная партыя прэм'ер-міністра Абхісіта Вічачыва 159. Пра гэта сёння абвясціла выбарчая камісія. Сёння ж Вічачыва падаў у адстаўку з пасады лідара дэмакратычнай партыі. 44-гадовая Інглак Чынават, якая найверагодней стане новым прэм'ер-міністрам Тайлянду, сястра было Лога прэм'ера Таксіна Чынавата, скінутага ў 2006 годзе ў выніку вайсковага перавароту. Супраць экс-прэм'ера выстаўлены абвінавачанні ў карупцыі, цяпер ён знаходзіцца ў выгнанні. Сёння ён заявіў, што не мае намеру вяртацца ў палітыку. У Гаазе былы камандуючы войскамі баснійскіх сербаў Радка Младзіч сёння быў выдалены з залі суду з-за таго, што неаднаразова перапыняў суддзю. Младзіч настойвае на тым, каб яго абараняў суддзі адвакат, якога ён абярэ сам, а не той, які прызначаны судом. Раней паведамлялася, што Младзіч мае намер байкатаваць сённяшняе пасяджэнне міжнароднага суду па былой Югаславіі. Младзіч абвінавачваецца ў ваенных злачынствах падчас грамадзянскай вайны ў Боснію ў сярэдзіне 90-х гадоў. Яму інкрымінуецца датычнасць да забойства каля 8 тысяч мусульман у горадзе Срэбрініца. Младзіч, які хаваўся ад правасуддзя каля 16 гадоў, быў арыштаваны ў траўні. Усе вылучаныя супраць яго абвінавачанні Младзіч адхіляе. Працягваем навіны. У Маскве лічаць непрымальным рашэнне парламенту Нідэрланда ўвесці санкцыі ў дачыненні да расійскіх урадоўцаў у сувязі са справай Сергія Магніцкага. Парламент Нідэрландаў адзінагалосна прагаласаваў за рэзалюцыю, якая прадугледжвае забарону на ўезд і замарожванне актываў расійскіх дзярслужбоўцаў, датычных да гібелі ў турме юрыста фонду Hermitage Capital Сергія Магніцкага ў лістападзе 2009 году. Галандскія дэпутаты заклікаюць урад рушыць услед ініцыятывам Кангрэсу США і Еўрапарламенту з тым, каб адказныя за смерць Магніцкага панеслі пакаранне. Расійскія праваабаронцы падтрымалі рашэнне парламенту Нідэрландаў. Расія і НАТО не ўдаецца дасягнуць згоды па прапанаваным Масквой сектаральным падыходзе да супрацоўніцтва ў супрацьракетнай абароне. Пра гэта паведаміў кіраўнік расійскай МЗС Сергей Лаўроў па выніках пасяджэння Рады Расія-НАТО ў Сочы. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен выказаўся за стварэнне дзвюх сістэмаў супрацьракетнай абароны, асобна Паўночна-Атлантычнага альянсу і Расіі. Кіраўнік НАТО выказаў надзею, што бакі дамовяцца па пытанні на саміце ў Чыкага, які пройдзе менш чым праз адзін год. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.